kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Sebetulnya kalau kaya, saya kaya pengalaman. Kaya pengalaman. Terus dalam perjalanan, pengalaman dalam perjalanan hidup, ini sebetulnya bagi saya sekolah yang setinggi-tingginya, yang tidak akan habis sebelum orang itu mati.
Insan Edukasi, kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini mengangkat kisah perjalanan hidup seorang seniman besar serba bisa, Sabto Hudoyo, yang oleh para seniman Jogja seperti Amri Yahya, Joko Peki, Edi Sunarso dan Handrio disebut juga sebagai seniman yang punya kepekaan sosial. Saya Priti Muti selama 30 menit ke depan mengajak Anda untuk mengenalnya lebih dekat. Hampir setiap orang Jogja waktu itu mengenal sosok pelukis Sabto Hudoyo. Penampilannya dandy, berciri khas rambut putih perak, kacamata gelap, sepatu putih, bergelang dan kalung emas medali. Ia dengan nama lengkap Dr. Raden Mas Sabto Hudoyo FRSA atau Velu Royal School of Art. Kelahiran Solo, Jawa Tengah, tanggal 6 Februari 1925. Masa muda pelukis flamboyan ini sangat penuh warna. Ia adalah putra Kanjeng Raden Tumenggung Hendronoto, dokter Keraton Surakarta. Ibunya keturunan keluarga Pujangga Ronggo Warsito yang terkenal dengan karya yang berjudul Jaman Edan. Sebagai putra ketujuh 18 bersaudara, Sabto lahir dari keturunan seniman. Kakeknya Ki Patmo Susastro adalah Pujangga Keraton Surakarta yang menulis tentang adat istiadat Jawa atau Kejawen dan penulis folklore terkenal Kancil Nyolong Timun. Pamannya Ki Harjo Wirogo juga penulis dan salah satu tokoh pendiri Balai Pustaka Jakarta. Kakaknya Surono, desainer uang ratusan Republik Indonesia pertama. Awalnya Sabto tidak bercita-cita menjadi seniman apalagi pelukis. Walaupun sejak kecil, ia pandai menggambar dan mendapat penghargaan atas karya pertamanya di usia 13 tahun, yaitu hadiah pertama pada Commercial Art tahun 1938. Menyusul tahun 1943, meraih hadiah pertama pada Lomba Lukis Antar Sekolah di Solo. Ia malah bercita-cita menjadi atlet nasional yang tangguh. Selain renang, ia juga gemar bersepeda atletik. Ia pun menyukai olahraga gulat dan sumo. Ya, bisa jadi itu sekedar penyaluran hasratnya berkelahi. Di usia mudanya, wajahnya ganteng, atletis, banyak digandrungi gadis Solo, termasuk Putri Keraton. Sehingga ia menyandang predikat sang jagoan cewek. Diakuinya sebutan itu karena ia punya dalih, perempuan itu indah dan menarik untuk diamati. Mungkin keindahannya itulah yang mendorongnya mencintai seni dan hidup. Sebagaimana semboyannya, hidup adalah seni. Seni itu indah sekali, yang ia tuangkan ke dalam kesenimanan dan kepekaan sosialnya. Kalau mencermati lukisannya, semula Sabto Hudoyo bergaya naturalis. Namun selanjutnya ia beralih ke corak kontemporer. Perubahannya itu sungguh ia sadari dan beralasan.
Mendidik seorang jadi seniman seni lukis ini kebanyakan mulai dari realistis, ya, terus naturalis, supaya kalau membentuk apa-apa ini kita sudah bisa menguasai. Tangan ini banyak latihan dalam melihat bentuk itu persis sama bentuk apa yang dilukis ini. Tapi ini bukannya suatu keharusan, ya, bukannya suatu keharusan kita harus melalui itu, tapi kebanyakan, ya, itu begitu.
Meskipun Sabto Hudoyo masih keturunan bangsawan, Namun masa mudanya dilalui dengan pengalaman yang pahit, menjengkelkan, namun kadang mempesona. Ketika ia menggelandang di Singapura lah yang membuatnya menjadi sangat kreatif, sangat peduli kepada kemanusiaan, tanggap lingkungan, dan segala cabang seni rupa. Itu semua adalah proses hingga ia berubah menjadi seorang pemuda yang bergelimang harta dan kesuksesan. Lebih-lebih setelah ia meraih kejuaraan pertama dalam Maha Exhibition di Kuala Lumpur tahun 1947. Mantan anggota tentara pelajar Surabaya yang pernah aktif dalam perjuangan kemerdekaan tahun 1945 bersama Bung Tomo, Kusumo Utoyo, dan Sutan Syahrir itu mendapat penghargaan seni tertinggi dari Malaysia Horticultural Association Kuala Lumpur tahun 1950. Walau demikian, ia masih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang seni lukis, seni patung, dan desain. Tahun 1950, ia belajar di Rijk Academy Amsterdam. Tahun 1952, studi di Slade School of Art London. Tahun 1956, Sabto mendapatkan subsidi belajar di ICA, Foundation on Research Massachusetts School of Art Boston, Amerika Serikat, jurusan interior dan design. Tahun 1958, ia kembali ke tanah air bersama istrinya Kartika Avandi, yang dinikahinya di London tahun 1952 dengan saksi Dr. Subandrio, Duta Besar RI untuk Inggris waktu itu. Setelah merasa cukup belajar di luar negeri, ia pulang ke tanah air menjadi dosen di Asri Yogyakarta. Tapi profesinya sebagai dosen dirasa sangat menghambat gelora batinnya yang selalu ingin berkreasi. Maka ia memutuskan menjadi seniman bebas. Kebebasan memberi peluang baginya untuk lebih memantapkan prestasinya di bidang seni rupa, seni lukis, patung, desain, kolase, batik, karya seni, semua dijelajahinya dan menghasilkan karya yang luar biasa. Bahkan barang-barang bekas seperti rel kereta api, daun kelapa kering, rongsokan kursi, roda gerobak, setelah disentuh dengan tangannya, berubah menjadi benda-benda seni yang elok. Jika Anda mengunjungi galerinya yang artistik di Jalan Solo, tepatnya dari kota Jogja berada di sisi kiri jalan sebelum belok ke Bandara Adi Sucipto, disitulah Sabto Hudoyo pernah tinggal dan berkarya. Anda bisa menyaksikan beragam koleksinya. Salah satunya adalah kolase dari berbagai onderdel mobil.
Ya, banyak sekali. Saya memakai bekas kompor, ya, bekas onderdel mobil, bekas rongsokan ini, kapal terbang, ada lagi bekas sepeda, lain-lainnya. Terus saya manfaatkan ini barang-barang yang tidak terpakai ini dengan melatih ide saya ini akan jadi apa secepat mungkin begitu. Nantinya saya bisa apa menghargai mengapa hanya barang rongsokan yang saya jadikan sesuatu bisa menjadi suatu barang seni yang bisa dilihat, bisa jadi indah.
Koleksi lainnya, di samping lukisan, banyak benda-benda antik dari berbagai daerah. Di antaranya, diperoleh ketika Sabto Hudoyo melakukan lawatan.
Ya, sebetulnya pertama kali saya begitu. Saya pergi sendiri, kumpulkan apa yang saya senangi, ya saya kumpulkan. Karena, ya banyak orang yang senang perangko, iya. Ada yang ngumpulkan kendi, ada yang ngumpulkan segala macam itu. Kalau saya mengumpulkan tiap daerah, mana yang saya kunjungi itu, saya koleksi untuk pendidikan saya sendiri, bagaimana keindahannya. Ya. Lama-kelamaan sampai banyak, lalu umpamanya dari Irian. Saya selalu memanfaatkan waktu, tempat, dan suasana ini ya. Umpamanya di Gajah Mada, di Jogja ini ada Gajah Mada. Lalu ada anak-anak, banyak anak-anak Irian yang belajar di sana atau di sekolah mana. Dan suatu ketika mereka datang ke sini, mau pinjam uang katanya, mau untuk skripsinya bagaimana. Meskipun nantinya uangnya lambat, bukan dia tidak itu. Nah, lalu saya pinjami. Ya. Nah, kita... Ya meskipun dengan susah payah tapi ya kekeluargaan gitu. Lalu pada suatu ketika dia sudah jadi dokter, ada lawyer dan segala macam datang mau mengembalikan uang itu. Ya. Lalu saya, gak usah, nanti saja kalau kamu pulang ke Irian, ya, bawakan saja barang dari sana. Nah, begitu dia mendapat degree, mendapat title, saya mendapat ya buah tangan yang luar biasa bagusnya, yang sudah terpilih oleh orang yang mengetahui. Tiap barang yang apa saya yang saya koleksi ini ada riwayatnya. Wah, kalau ada di galeri sini saya kira paling lama benda-benda keris, ya. Keris-keris saya yang dari Mojopahit, dari Pajajaran dan itu. Dan juga saya punya joglo yang sudah 250 tahun, ya. Ini dengan pengaturan saya tempatkan di sini, saya atur begitu demikian rupa sehingga bisa enak dilihat, disorot yang bagus, yang begini diterangkan, ya. Karena tamu saya tiap hari ini paling sedikit 500 orang, ya. Ini saya mendidik tiap hari ini 500 orang dan saya dididik oleh 500 orang ini.
Insan Edukasi, Anda masih mengikuti kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, sosok seniman serba bisa Sabto Hudoyo, bersama saya Prit Timothy. Sabto Hudoyo merasa bangga Indonesia kaya akan budaya dan tradisi. Oleh sebab itu, ia berusaha melestarikan dan mengembangkannya, khususnya dengan cara peduli terhadap masyarakat pengrajin di berbagai daerah. Ia berhasil membina sekitar 700 pengrajin batik yang tersebar di Jogja, Sragen, Solo, Delanggu, Kartosuro, dan Pekalongan. Kerajinan tembaga di Desa Tomang, Kabupaten Boyolali, industri kecil di Bontang, Kaltim, dan pada tahun 1971, kerajinan tradisional gerabah Kasongan disentuhnya dan mengalami kemajuan pesat. Sebelumnya para pengrajin hanya mengenal gerabah tanpa motif. Setelah Sabto Hudoyo datang dan memberi pelatihan contoh desain atau motif-motif baru sesuai dengan selera dan permintaan pasar, maka terangkatlah derajat para pengrajin. Hal yang sama juga dilakukan di Desa Tegawanuh, Temanggung. Berkat tangan dinginnya, kerajinan gerabah made in Kasongan dan Tegawanuh mulai dikenal di pasaran dalam dan luar negeri. Secara tidak langsung, Sabto mampu meningkatkan kesejahteraan mereka yang dulu sebagian besar hidup di bawah garis kemiskinan. Hingga kini, Sabto Hudoyo dipandang sebagai sesepuh masyarakat Desa Kasongan, Yogyakarta, dan Tegawanuh, Temanggung.
Saya menyesal sekali dengan cara saya mendidik ini, dengan memberi contoh seperti apa yang telah ada ini. Saya beri kira-kira tadi saya katakan 12 macam. Ya, ada kuda, ada lama, ada gajah, manten-mantenan, dan lainnya. Ternyata itu dicontoh sampai 25 tahun ini tidak berubah, itu saja.
Tidak hanya itu, Sabto Hudoyo pun peduli terhadap pengrajin tradisional lincah atau kursi bambu di daerah Kaliurang.
Kursi ini tetap begini, tidak ada perubahan. Maka pada tahun 1958, saya mempunyai ide untuk merubah kursi ini dengan desain baru agar bisa dipakai di hotel-hotel atau orang yang menengah atau kelas tinggi tidak malu memakainya.
Kembali ke daerah Temanggung, Sabto Hudoyo juga mewarnai karakter seni kerajinan tembaga menjadi lebih bernilai. Seperti pengakuan Supriyadi, salah satu pengrajin setempat.
Ya, mula-mula pertama kami sebagai pengrajin tradisional. Nah, setelah itu saya sendiri selama beberapa tahun kita masih membuat tradisional, tapi saya kira tidak ada kemajuan. Setelah itu kami sendiri di rumah dan dia didatangi oleh Bapak Sabto Hudoyo, yaitu dan Bapak Sabto Hudoyo untuk berbicara masalah kerajinan tembaga bisa membentuk desain-desain baru. Dan setelah itu saya sendiri diajak oleh Bapak Sabto Hudoyo supaya belajar di tempatnya Bapak Sabto Hudoyo. Setelah belajar di tempatnya Bapak Udoyo selama satu tahun, memang saya sendiri mengakui bahwa di sana yang dibentuk adalah desain-desain baru dan nyatanya konsumen-konsumen banyak yang senang.
Nasib baik Supriyadi ini pun terus ia kembangkan dan bermanfaat bagi kelangsungan usahanya. Tidak mengherankan jika kemudian Sabto Hudoyo memperoleh penghargaan bergengsi dari mancanegara, Anugerah Academician of Merit pada tahun 1987. Setahun kemudian, menerima upakarti dari Presiden Soeharto dan Pre-International Dag Hammarskjöld di bidang kebudayaan. Luar biasa, jasa Sabto Hudoyo bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan tanah air. Ternyata sukses dalam karir sebagai seniman dan juga dalam materi tidak menjamin keberhasilannya membina rumah tangga. Tahun 1970, ia dan Kartika cerai setelah 17 tahun lebih berumah tangga dengan dianugerahi Tuhan 8 anak, yaitu Helvi Artistin Kartina, Selarti V. Saraswati, Luki Setiawati, H. Bambang Kalingga, Andika Bintang Budaya, H. Uki Indra Budaya, Hajah Laksmi Hindrawati, dan Didit Budi Karyawan, serta beberapa cucu dan cicit. Kenapa harus cerai? Lewat buku Sabto Hudoyo dalam Liputan Media yang ditulis YB Margantoro dan Fatmi Sustwi Yusuf tahun 1993, tidak banyak informasi tentang masalah ini. Baik Sabto maupun Kartika tidak bersedia menjelaskan. Mereka memilih diam, seakan-akan mencoba menikmati sendiri kepedihan mereka akibat perceraian itu. Diakui Sabto, perceraiannya dengan Kartika membuat hidupnya kacau dan kocar-kacir. "Saya seperti kehilangan pegangan," akunya. Sekalipun telah bercerai, Sabto tetap menghormati putri tunggal pelukis Avandi almarhum itu. "Saya tetap menghormati Kartika karena ia adalah ibu dari anak saya. Dia saya ingat dengan titik kekaguman tersendiri," kata Sabto dengan tulus. Tahun 1972, di usianya yang ke-47, hidup Sabto mulai berbunga-bunga lagi. Setelah 2 tahun menduda, ia bertemu jodoh. Cinta mendadak menyergap hatinya. Seperti ketika bertemu Kartika di tahun 50-an di Singapura, secepat itu pula, Sabto kasmaran alias jatuh cinta dengan salah seorang gadis yang menumpang di mobilnya saat hujan gerimis. Gadis itu bernama Mulyani alias Yani, umur 17 tahun, siswi kelas 3 SMA Negeri 2 Purwokerto, Jawa Tengah. "Ya, seperti ada magnet, saya langsung tertarik dan terpikat," kenang Sabto tentang istrinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Sabto melamar Mulyani, yang ternyata anak seorang petani sederhana di Purwokerto bernama Hadi Prayitno. Sekalipun usia keduanya terpaut 30 tahun, lamaran Sabto langsung diterima Mulyani. Dari perkawinannya dengan Yani, ia dikaruniai seorang anak, Sika Sekar Langit. Berbicara soal anak, Sabto juga menaruh perhatian khususnya pada anak-anak difabel di Panti Asuhan Renareng Putra, Yogyakarta.
"Saya ingin mencoba dengan seni budaya itu bisa yang menghidupkan kembali dan menempatkan anak-anak ini seperti layaknya anak. Dan saya mau mencoba dengan seni budaya, umpamanya dengan warna. Apakah saya bisa mendidik ini anak-anak melalui warna atau menggambar atau bagaimana bisa menjadi barangkali salah satu nanti akan jadi seniman. Juga entah itu seni musik, seni lukis, seni patung, ya. Ternyata sekarang juga banyak yang bisa mengerjakan ini, ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa anak-anak begini pun bisa nanti berharga juga dan bisa untuk menjunjung nama negara dan bangsa, ya. Jadi bukan hanya orang yang waras wiris seperti kita ini."
Sementara itu, Ibu Dr. Sukanwo, pengelola panti asuhan itu, dengan penuh semangat kasih sayang terhadap anak difabel, merasa bersyukur atas perhatian Sabto Hudoyo.
"Dalam bulan November 1963, berdirilah di Yogyakarta suatu yayasan ialah Yayasan Dharma Rena Ring Putra yang mengelola anak-anak lemah ingatan. Sewaktu itu memang pemerintah belum menangani sekolah-sekolah untuk anak-anak sekolah-sekolah luar biasa ini. Dan maka ibu-ibu di Yogyakarta bergerak di dalam bidang tersebut. Dan salah satu di antara pendiri adalah keluarga Sabto Hudoyo. Sewaktu itu, mendengar ceritanya, Pak Sabto telah menjual sebuah lukisan dari beliau tersebut. Dan uang tersebut disumbangkan kepada kami. Dengan uang 2.500 tadi, kami telah memberanikan diri mendirikan yayasan ini.
Di samping tetap aktif berkarya, seperti melukis, membuat patung maupun keramik, Sabto pun membuat interior hotel di Hawaii, serta sejumlah pabrik dan gedung di Indonesia. Pengabdian Sabto Hudoyo terhadap kehidupan terus mengalir dengan ide-ide cemerlangnya. Bahkan tiba-tiba muncul gagasannya yang dianggap kontroversial, yaitu membangun makam seniman. Pada mulanya, gagasan itu dianggap sepi, bahkan dilecehkan sesama seniman Jogja sendiri. Ketua Dewan Kesenian Yogyakarta waktu itu, Bakdi Sumanto berpendapat, soal makam seniman di luar negeri bukan barang baru lagi. Mungkin nanti akan dianggap penting di Indonesia. Ini hanya soal waktu. Di Inggris bisa dijumpai makam penyair besar Shakespeare, tambahnya. Menjelaskan tentang gagasannya itu, Sabto menyatakan masalahnya sederhana saja. Kalau pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, mengapa seniman tidak? Seniman pun berjasa, berprestasi, mengangkat dan mengharumkan nama bangsa. Gagasannya itu sempat pula dikonsultasikan dengan Avandi, mantan mertuanya, dan mendapat dukungan positif. Akhirnya terwujudlah idenya itu dengan diberi nama Makam Seniman Giri Sabto. Letaknya di Desa Wukirsari dekat Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sabto Hudoyo memang kaya akan ide, pengalaman, kesuksesan, materi, dan kebahagiaan keluarga.
Sebetulnya kalau kaya, saya kaya pengalaman. Kaya pengalaman. Pengalaman dalam perjalanan hidup, ini sebetulnya bagi saya sekolah yang setinggi-tingginya. Yang tidak akan habis sebelum orang itu mati. Dan suatu kesuksesan itu harus didasari dengan kecintaan. Artinya, ya, there is no success without love. Tidak ada suatu kesuksesan tidak disertai dengan suatu kecintaan. Ya, itu meskipun Anda jadi tukang kebun, tukang tambal ban, atau pelukis, atau pemahat, itu kalau hanya paksaan, saya kira tidak bisa jadi sukses.
Bicara soal kesuksesannya itu, ia jalani melalui perjuangan keras penuh semangat.
Ingin ke luar negeri waktu itu, ke Singapura. Tapi apa modal saya? Saya sudah mempunyai modal, saya bisa melukis, bisa menggambar. Ini modal saya. Mau saya coba bagaimana dengan kepandaian saya ini, saya bisa hidup atau tidak. Nah itu, waktu itu saya harus menempuh jalan yang jauh sekali. Ialah saya harus jalan, waktu itu dari Surakarta sampai Tegal saya harus jalan. Dan keinginan saya ke Singapura sampai Tegal, saya naik tonggang waktu itu. Waktu itu belum ada kedutaan di luar negeri. Pada suatu malam, ada seorang Sikh. Saya baru tidur jam 3 malam, datang, saya dibangunkan. Hey, lo mau kerja? Saya bilang, mau, apa kerja? Saya diajak, ternyata di situ saya diajak melewati gang kecil. Di situ ada banyak tong. Saya lihat, itu tinja. Jadi di sana orang-orang Cina, kalau yang kaya-kaya, ya bukan orang kaya, semua itu kalau buang air besar selalu di tong itu, kalau malam dikeluarkan. Lalu saya suruh angkut itu ke tempat kereta yang sudah disediakan. Nah, setelah itu saya bisa menyewa kamar kecil
yang 2x3 meter. Lalu dengan membuang tinja itu saya mendapatkan uang banyak, sebab jarang sekali orang mau itu. Lalu saya bisa menyewa taksi, jadi supir taksi. Jadi supir taksi, pada suatu hari saya melihat ada duta besar Inggris, konsul Inggris, yang naik taksi saya. Lalu saya bawa, seperti saya kidnap gitu, ke kamar saya. Dia sudah takut betulnya, mau diapakan saya. Saya bilang, ini saya perlihatkan kamar-kamar saya. Lalu dia bilang, saya beri kamu 3 bulan waktu untuk bikin eksposisi di British Council. Maka itu saya berhenti jadi supir taksi, lalu saya mulai melukis. Istri dan keluarga saya adalah segala-galanya bagi saya. Istri dan anak itu sebetulnya pendorong bagi saya. Saya tidak bisa hidup tidak dengan mereka itu. Saya sebagai seniman membutuhkan suatu pendorong dan inspirasi, dan itu. Terus, karena dari kesengsaraan saya yang dulu saya alami, saya sekarang takut hidup sendiri. Terus, saya sudah terlalu lama hidup merantau itu. Saya ingin selalu dikerumuni oleh anak-anak.
Dalam hal ini, Sabto berpedoman hidup yang cukup relevan sebagai referensi.
Ya, sebetulnya hidup saya bagi dalam 3 fase. Dalam pertama adalah kita sampai 25 tahun ini belajar sebanyak mungkin, dan apa saja yang bisa kita pelajari, dan ketekunan dan selain-lain. 25 sampai 50 tahun ini kita harus mempraktekkan apa yang kita telah pelajari itu. Ya, di situ artinya mempraktekkan, kamu harus ya jadi dosen, jadi guru, atau mencari nama, mencari nafkah, kawin di situ dengan keluarga. Di situ harus kamu menjadi manusia yang berguna, dengan mulai dari tadi 1 sampai 25 tahun. Jadi kesuksesan itu harus mendapatkan di tahun 25 sampai 50 tahun itu. Ini bagi saya ya.
Iya.
Setelah 50 tahun ke entah sampai berapa, ini pribadi harus ditinggalkan. Kamu harus sudah bisa settle sama itu. Ya, harapan saya pada generasi muda sekarang ini, jangan lekas menyerah lalu stres. Ya, karena memang banyak yang tidak dapat pekerjaan. Ya, ini yang saya salahkan kadang-kadang. Jangan menyalahkan pada orang lain, tapi harus menyalahkan pada diri sendiri. Tiap pekerjaan harus ditekuni dan dicintai. Itu lagi, there is no success without love.
Walau Sabto Hudoyo telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003 dalam usia 78 tahun setelah menderita stroke selama 8 tahun, namun semangat cintanya yang menghidupkan dalam bentuk gagasan dan karya orisinalnya hingga kini tetap dijunjung tinggi masyarakat dunia. Ia kini beristirahat kekal dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Seniman Giri Sabto, Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Sekian kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta kali ini. Mengangkat kisah perjalanan hidup seniman seni rupa yang serba bisa dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, Dr. Raden Mas Sabto Hudoyo. Insan Edukasi, saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa bersama tokoh yang lain.
Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.